Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με τη χάρη του Κυρίου μας. Και σήμερα βλέπουμε αυτό το μεγάλο θέμα με την ευκαιρία της 7ης Νοεμβρίου, που είναι η μέρα για τη διάδοση της Αγίας Γραφής, που μιλάμε για την διάδοση αυτή τη θαυμαστή, την εκπληκτική του Λόγου του Θεού, αυτού του θαυμαστού βιβλίου, το οποίο είναι ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή. Ακούσαμε πολλά στοιχεία τα οποία μας χαροποίησαν πραγματικά. Όμως για να γυρίσουμε λιγάκι στην αυγή της ιστορίας ανθρωπότητος και να δούμε τα βιβλία τα οποία συνιστούν την Παλαιά Διαθήκη καταρχάς, γιατί όπως ξέρουμε η Αγία Γραφή αποτελείται από την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Τα πρώτα βιβλία της Αγίας Γραφής, η Παλαιά Διαθήκη λοιπόν, και τα πρώτα της βιβλία λέγονται Πεντάτευχος, είναι η Γένεση, η Έξοδος, το Λεβιτικό, η Αριθμή και το Δευτερονόμιο, τον οποίο συγγραφέας από ό,τι βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού είναι ο Μωυσής, και γραφτήκανε από τη χρονολογία, η Ανέστη μου, γύρω στο
1500 π.Χ.
που άρχισε, είναι, που ζει ο Μωυσής.
Ναι.
Όμως μιλάνε για παρελθόντα καιρό, μιλάνε για τη δημιουργία του ανθρώπου, μιλάνε για τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, την Εύα, τους πατριάρχες, μιλάνε για τον Άβραμ. Έχουν στοιχεία τα οποία αφήνουν έκπληκτο τον άνθρωπο. Έχουμε αναφερθεί στην αρχαιολογία. Όλες αυτές οι αναφορές οι οποίες γίνονται μέσα στο Λόγο του Θεού ήρθαν αιώνες μετά να πιστοποιηθούν από την αρχαιολογική σκαπάνη. Μάλιστα πολλοί χρησιμοποίησαν την Αγία Γραφή σαν αρχαιολογικό εγχειρίδιο για να βρουν ανάκτορα βασιλέων τα οποία θεωρούνται ανύπαρκτα ή χαμένα. Και πραγματικά βήμα προς βήμα, μάλιστα μια ειδική αρχαιολόγος τώρα τελευταία,
η Ελιάτ Μαζάρ,
ναι.
Ισραηλινή αρχαιολόγος.
Μαζάρ. Με το ένα χέρι της καπάνης, το ένα χέρι της καπάνης και με το άλλο χέρι το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, ανακάλυψε το ανάκτορο του
Βασιλιά
Δαβίδ και πολλές άλλες αρχαιολογικές πραγματικότητες που αναφέρονται μέσα στο Λόγο του Θεού. Πώς όμως αυτός ο λόγος έφτασε τελικά, γιατί μιλάμε για το τουλάχιστον κάποιες χιλιετηρίδες πριν από τον Μωυσή. Πώς έφτασε από τον Μωυσή ο Λόγος του Θεού, από τον Αδάμ στο Μωυσή? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Μπορούμε να το ανοιχνεύσουμε αυτό?
Μάλιστα. Έχω μπροστά μου τα στοιχεία περιληπτικά από έρευνες σύγχρονων ειδημόνων και ερευνητών σχετικά με τα θέματα της Αγίας Γραφής. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αναφέροντας ότι ήδη από την εποχή του Αδάμ και στους έπειτα απογόνους του, τους υπολείπους ανθρώπους, υπήρχε πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της μετάδοσης δια του προφορικού λόγου, της μετάδοσης της παράδοσης και των ιστοριών δια του προφορικού λόγου. Ο Αδάμ διηγήθηκε στους απογόνους του τα γεγονότα τα οποία και ο ίδιος έζησε. Αυτά περνάγανε από στόμα σε στόμα, από γενιά σε γενιά, δια της προφορικής παραδόσεως όπως αναφέραμε, και υπήρξε η διαχωριστική εποχή του κατακλυσμού. Να πούμε εδώ πέρα λοιπόν ότι ο τελευταίος άνθρωπος, ο άνθρωπος ο οποίος αναφέρεται ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της μεταφοράς της παραδόσεως προ και μετά του κατακλυσμού είναι ο Μαθουσάλας. Θυμίζουμε ότι ο Μαθουσάλας ήταν ο γιος του Ενόχ, έζησε 969 χρόνια, είναι ο μακροβιότερος άνθρωπος που έζησε ποτέ στη γη. Εάν κάποιος καθίσει και υπολογίσει λίγο τα χρόνια όπως αναφέρονται μέσα στη γένεση από τις γενεαλογίες, θα δει ότι ο Μαθουσάλα πρόλαβε ακόμα και τον Αδάμ. Επομένως η μακροβιότητα των ανθρώπων εκείνης της εποχής και ιδιαίτερα του Μαθουσάλα υπήρξε καθοριστική στη διατήρηση της προφορικής παράδοσης από γενιά σε γενιά. Απόγονος του...
Και να κάνω μια παρέμβαση, Ανέστη μου. Από ό,τι ξέρουμε από την εβραϊκή γλώσσα, Μαθουσάλα σημαίνει ότι τον καιρό από αυτός θα πεθάνει θα γίνει ο κατακλυσμός.
Ναι, είναι Ματουσαλέμ στα εβραϊκά, το οποίο σημαίνει όταν πεθάνει θα έλθει, και εννοούσαν ότι θα έλθει ο κατακλυσμός. Ήταν δηλαδή μια προφητεία το όνομα.
Ματουσαλέμ, μάλιστα. Το όνομά του ήταν μια προφητεία. Μάλιστα.
Λοιπόν, επομένως ο Μαθουσάλα, ο οποίος πραγματικά πέθανε το έτος που έγινε ο κατακλυσμός, αν κάτσει κάποιος και το υπολογίσει, ας πούμε, θα δει ότι ακριβώς πέθανε το έτος που έγινε ο κατακλυσμός. Από αυτόν λοιπόν και ο Νόε αλλά και η γη του γνωρίζανε τα προγενόμενα, Και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, γιατί οι γη του Νόε είναι αυτοί οι οποίοι, από τους οποίους μετά ξεκίνησε όλη η ανθρωπότητα να αναγεννάται, δηλαδή να γίνονται πάλι γενιές των ανθρώπων και να πολλαπλασιάζεται ο ανθρώπινος πληθυσμός. Ειδικότερα ο γιος του Νόε, ο Σιμ, ο οποίος γεννήθηκε 97 χρόνια πριν από τον κατακλυσμό και πέθανε 150 χρόνια μετά τη γέννηση του Αβραάμ, γνώριζε πάρα πολλά να πει και στον Θάρα, τον πατέρα του Αβραάμ, αλλά και στον ίδιο τον Αβραάμ, γνώριζε να του πει πολλά από τον Μαθουσάλα και από τους άλλους προγενέστερους πριν τον κατακλυσμό που είχε ακούσει και μάθει.
Δηλαδή και μόνο με την αναφορά της Αγίας Γραφής, με τη γενεαλογία που όπως περιγράφεται στα πρώτα βιβλία της Γένεσης, βλέπουμε ένα πρόσωπο τον Μαθουσάλα, ο οποίος με το ένα χέρι, θα λέγαμε έτσι συμβολικά, πιάνει τον Αδάμ και με το άλλο χέρι πιάνει τον Σιμ, γιατί ο Μαθουσάλας πέθανε όταν ο Σιμ ήταν 97 χρονών.
Ναι.
Και ουσιαστικά μεταφέρεται η προφορική παράδοση αυθεντικά μέσω του Αδάμ, του Μαθουσάλα, του Σιμ, και πάει στο Σιμ, ο οποίος πλέον τώρα περνάει τον κατακλυσμό και γνωρίζει το άλλο πρόσωπο της, μας ενδιαφέρει εδώ πέρα, είναι ο Άβραμ.
Μάλιστα.
Πόσα χρόνια μετά που τον γνώρισε τον Άβραμ?
150 χρόνια, όταν ο Αβραάμ ήταν 150 χρονών, τότε πέθανε ο Σιμ. Υπήρχαν λοιπόν μια μακρύχρονη, ας πούμε, επαφή μεταξύ τους.
Και κάπου εκεί πέρα η προφορική παράδοση αρχίζει πλέον με ιστορικά ντοκουμέντα να δίνει την θέση της στην γραπτή, στο γραπτό λόγο.
Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι και πρώτου κατακλυσμού υπήρχαν τρόποι γραφής. Νομίζω έχετε κάποια στοιχεία να μας αναφέρετε.
Υπήρχαν, μάλιστα ήταν τα λεγόμενα, η λεγόμενη πρωτογραφή, η οποία ήταν ιδεογραφικά η πρώιμα μνημονικά σύμβολα. Παραδείγματος χάρη, υπήρξε ένας φραγιδόλιθος, ο οποίος έδειχνε έναν άντρα, ένα δέντρο και μια γυναίκα και ένα φίδι, το οποίο αναφέρεται βέβαια στον πειρασμό της Εύας και στην πτώση της από τον Όφη, και είναι ένας φραγιδόλιθος ο οποίος είναι προκατακλυσμιαίος. Αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο μεταφερόντουσαν η γραφή. Ήταν μια πρωτογραφή με πικτογράμματα, δηλαδή απεικόνιση διαφόρων αντικειμένων. Δεν είχαν μπει ακόμα τα ιδεογράμματα, δηλαδή να αναφερθούν έννοιες με σύμβολα, αλλά ήταν πρωτογραφή με την έννοια ότι αναφερόντουσαν γεγονότα σαν αναπαράσταση. Δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτό γραφή, είναι πρωτογραφή αυτό, και γι' αυτό την εποχή εκείνη ουσιαστικά επικρατούσε η παραφορική παράδοση. Αλλά ήδη στην εποχή που πλέον ο Σιμ μεταφέρει την παράδοση προφορικά στον Άβραμ, ήδη έχει αναπτυχθεί η σφινοειδή σουμεριακή γραφή, η οποία μιλάμε γύρω στο 2.500 π.Χ. Ο Άβραμ πότε έζησε?
Γύρω στο 2000.
Και γύρω στο 2000 έχουμε άλλο ένα βιβλίο της Αγίας Γραφής, το οποίο δεν είναι μέσα στην Πεντάτευχο, είναι το βιβλίο του Ιώβ, και ήδη εκεί πέρα ο Ιώβ βλέπουμε ότι αναφέρεται μέσα στη γραφή, που λέει για τον πόνο του, λέει ήθελα να χαράσω ο πόνος μου, λέει επιλήθου, λέει διασιδηράς γραφίδος. Δηλαδή ήδη γνωρίζουμε ότι το 2000 π.Χ. Υπήρχε η γραφή συναισθημάτων, καταστάσεων, δηλαδή υπήρχε η γραφή ήδη από το βιβλίο του Ιώβ. Μάλιστα.
Το οποίο επευκαιρία να πούμε ότι θεωρείται από τους περισσότερους ερευνητές ότι το βιβλίο του Ιώβ προσετέθη πάλι από τον Μωυσή μέσα στην Αγία Γραφή. Επίσης να πούμε ότι αυτή η μεταφορά της προφορικής παράδοσης από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά, επειδή μπορεί να υπάρξει υποψία σε κάποιον ότι μήπως αλλίωσε τα γεγονότα, τα πρόσωπα, τις καταστάσεις. Έχουμε βέβαια κάνει παλαιότερες εκπομπές και νομίζω ότι μπορούμε εκεί να παραπέμψουμε τους αγαπητούς μας ακροατές όσον αφορά την αξιοπιστία του βιβλίου της Γενέσεως και ειδικότερα όσον αφορά τη συμβάδιση των γεγονότων που αναφέρει η Γένεση με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά τη δημιουργία, όσον αφορά τα αίτη τα οποία ζούσαν οι άνθρωποι. Δεν πρόκειται δηλαδή για προφορική παράδοση η οποία στη μεταφορά, στο δρόμο, ας πούμε, στην πορεία αλλοιώθηκε, αλλά διατηρήθηκε όπως την έχουμε σήμερα μέχρι τις μέρες μας.
Μάλιστα.
Μια μικρή παρένθεση να πω και εγώ ότι επειδή ενδέχεται κάποιος ακροατής που ακούει πρώτη φορά, είναι μια από τις πρώτες φορές που ακούει. Να πω το εξής, επειδή πολλά από αυτά που ακούγονται ενδεχομένως στα αυτιά ενός, ας πούμε, αρχάριου μελετητή να φαίνονται λίγο ανακατεμένοι, ας πούμε, μύθοι με αλήθειες, λίγο φανταστικά ή εξωτικά πράγματα, ας πούμε, που ενδεχομένως να μην υπήρξαν ποτέ κλπ. Απλά θα το επισημάνω άλλη μια φορά, το είπε βέβαια και ο Ανέστης, για να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας. Έτσι κι αλλιώς κανείς μας δεν έχει εδώ, εν πάση περιπτώσει. Να πούμε ότι είναι καλό όσοι μας ακούν μέσω ίντερνετ μπορούν στη διεύθυνση που ήδη έχει δοθεί να εξερευνήσουν το site, διότι σιγά σιγά σχηματίζεται, θα λέγαμε, μια μικρή βιβλιοθήκη. Υπάρχει πάρα πολύ πλούσιο υλικό, το οποίο μπορεί να υποστηρίξει πλήρως την απολογητική σας. Δηλαδή, να το χρησιμοποιείτε το site, να το εξερευνήσετε και να μπείτε μες στα θέματα του, τουλάχιστον να ξέρετε τι περιέχει. Τα περισσότερα από αυτά που τώρα λέμε και απλώς επιγραμματικά τα αναφέρουμε σε προηγούμενες εκπομπές και με στοιχεία που υπάρχουν μες στο site, έχουν ήδη συζητηθεί διεξοδικά και έχουν αναλυθεί.
Να θυμίσουμε τη διεύθυνση και πάλι, η ευκαιρία είναι www.christianitypavlascience.gr.
Μα σήμερα πλέον όχι μόνο το δικό μας το site, αλλά εκατοντάδες site σε όλο τον κόσμο.
Με συγχωρείτε, με υποχρεώνετε ενστάσεις. Θα διακόψω, όχι μόνο το δικό μας το site, είναι όμως αλήθεια ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω βρει άλλο site που να είναι εξειδικευμένο μόνο για θέματα χριστιανισμού και επιστήμης.
Υπάρχουν πάντως πραγματικά όλα εκείνα, πολύ σωστά το ανέφερες αγαπητέ Μαθέ, ότι σήμερα ο νέος, ο οποίος είναι μέσα στο πανεπιστήμιο, ο οποίος είναι στο σχολείο, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, έτσι, έχει πραγματικά δίπλα του ένα πλούτο γνώσεων στηριγμένων επάνω στο Λόγο του Θεού και υποστηριζόμενων πλήρως από την επιστήμη γενικότερα, στην προηγουμένη περίπτωση την αρχαιολογία, τη γραφολογία, τη γλωσσολογία, όλες αυτές τις επιμέρους επιστήμες, για να είναι πλήρως αρματωμένος, για να σταθεί απέναντι στην άγνοια ουσιαστικά και στην κακοπιστία ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει ούτε το Λόγο του Θεού, ούτε περί όσων διεισχυρίζονται ξέρουν. Δηλαδή σήμερα μπορεί πραγματικά, και αυτό είναι μια φροντίδα του Πνεύματος του Αγίου, μπορεί ο νέος, αλλά και όχι μόνο, να σταθεί πραγματικά ωραία, ευλογημένα, σταθερά σε οποιοδήποτε φόρουμ, σε οποιαδήποτε εξέδρα, σε οποιαδήποτε κατάσταση, έχοντας το Λόγο του Θεού, γιατί ξέρει ότι όλα αυτά είναι πιστοποιημένα, όχι γιατί ο Λόγος του Θεού δεν χρειάζεται κάποια υποστήριξη.
Σωστό.
Είναι ο Λόγος του Θεού ενεργεί στη ζωή μας, μας αναγέννησε, μας άλλαξε. Τον γνωρίσαμε, είναι ζωντανός και αναστημένος. Αλλά και για τους ειλικρινείς αμφισβητείες, να μπορεί πραγματικά με ωραία επιχειρήματα να τους βοηθήσει να δουν την αλήθεια που είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είμαστε λοιπόν ακόμα στην εποχή του Άβραμ. Και πώς πέρασε μετά όμως από τον Άβραμ, ο οποίος έζησε το 2000 π.Χ. στο Μωυσή, ο οποίος έζησε το 1500.
Λοιπόν, καταρχήν, όπως είπατε, αγαπητέ αδερφέ, υπήρχαν και προ του κατακλυσμού κάποια τα ιδεογράμματα και τα ιδεοσημεία, τα οποία, πολύ σωστά αναφέρατε, δεν ήταν ακριβώς τρόπος γραφής, ήταν τρόπος απεικόνησης γεγονότων, συμβάντων, εικόνων. Γι' αυτό και επικράτησε η προφορική παράδοση. Αργότερα όμως, μετά τον κατακλυσμό, αρχίζουν να αναπτύσσονται μορφές γραφής. Πράγμα το οποίο βέβαια αμφισβητήθηκε, να πούμε, κατά καιρούς. Παρ' όλα αυτά, η επιστημονική έρευνα έφερε στο φως στοιχεία και αποδείξεις, βέβαια δεν τα έχω δυστυχώς μπροστά μου αυτή τη στιγμή, ότι ήδη η γραφή υπήρχε από πολύ πρώιμες εποχές. Και μάλιστα οι ερευνητές λένε ότι ο Αβραάμ είναι σίγουρο ότι γνώριζε να γράφει και να διαβάζει, όπως και οι συμπολίτες του στην Ούρ των Χαλδαίων. Διότι, λέει, αναφέρεται μέσα στην Γένεση ότι εφύλαξε, λέει, τα προστάγματα, τα σεντολάς, τα διατάγματα και τους νόμους του Θεού. Αυτό το εδάφιο αναφέρεται στο 26ο κεφάλαιο της Γένεσης. Αυτό η ακριβώς η φράση, δηλαδή τα προστάγματα, τα σεντολάς, τα διατάγματα και τους νόμους, η επόμενη φορά που συναντάται μέσα στη γραφή είναι στο Νεεμία, όπου ο Νεεμίας αναφέρεται στο Μωσαϊκό νόμο. Αναφέρεται σε μια γραπτή μαρτυρία. Επομένως, οι ερευνητές θεωρούν ότι και αυτή η μαρτυρία, ότι ο Αβραάμ εφύλαξε τους νόμους, τα σεντολάς, τα διατάγματα, αναφέρεται σε κάποιες γραπτές εντολές ή μαρτυρίες τις οποίες είχε ο Αβραάμ στη διάθεσή του.
Δηλαδή, ήδη η προφορική παράδοση την εποχή του Αβραάμ είχε κατατεθεί σε γραπτό λόγο.
Μάλιστα.
Τώρα, σε ποια μορφή? Προφανώς ήταν στη σφινοειδή σουμεριακή γραφή, η οποία ήταν ο γραπτός λόγος της εποχής εκείνης.
Έτσι λοιπόν ο Μωυσής συγκέντρωσε αυτό το υπάρχον υλικό και πραγματικά θαυμάζω πως ο Θεός, ας πούμε, επέτρεψε να περάσει ο Μωυσής, να βρεθεί στο παλάτι του Φαραώ, να διδαχθεί τη σοφία των Αιγυπτίων, να γνωρίζει γλώσσες, και τελικά ο Θεός αυτή τη μόρφωση και την επιστήμη, ας πούμε, που είχε σπουδάσει ο Μωυσής, να τη χρησιμοποιήσει για ένα τόσο θαυμαστό έργο, για την σύνταξη του λόγου του, της Αγίας Γραφής. Ο Μωυσής λοιπόν συγκέντρωσε το υπάρχον υλικό και συνέγραψε την Πεντάτευχο, δηλαδή τα πέντε πρώτα βιβλία, όπως αναφέρατε. Σύμφωνα με τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα, ο Μωυσής έκανε χρήση 12 υπομνημάτων, τα οποία γραφτήκανε από τους προγενέστερους ανθρώπους οι οποίοι αναφέρονται στις γενεαλογίες της γένεσης. Όχι όλους, κάποιους τώρα δεν έχω ακριβώς μπροστά μου. Μάλιστα, ακριβώς το γεγονός ότι αν διαβάσει κανείς τη γένεση θα δει ότι επαναλαμβάνονται διάφορα αποσπάσματα. Παραδείγματος χάρη, στο πρώτο κεφάλαιο έχουμε αναλυτικά τις έξι ημέρες της δημιουργίας. Με την έναρξη του δευτέρου κεφαλαίου έχουμε μια περιληπτική αναφορά της δημιουργίας. Αυτό, ας πούμε, λένε οι ερευνητές ότι είναι, λέει, ένδειξη σειραφής αποσπασμάτων, τα οποία έχει στη διάθεσή του ο Μωυσής. Όπως επίσης και ότι αναφέρεται πολλές φορές επαναλαμβανόμενα μέσα στα κεφάλαια της γένεσης, ιδιαίτερα στα πρώτα κεφάλαια, βίβλος της γενέσεως του τάδε, βίβλος γενεαλογίας του τάδε. Αυτό δείχνει την σειραφή των αποσπασμάτων, την οποία έκανε, των υπομνημάτων που έκανε ο Μωυσής για να συντάξει τελικά το βιβλίο της γένεσης.
Σε ποιο, γιατί θα μιλήσουμε όχι μόνο για το θέμα της γραφής, αλλά και για το θέμα του οχήματος το οποίο χρησιμοποιεί το. Δηλαδή, επάνω σε τι υλικό ήταν τότε αυτές οι γλώσσες γραμμένες? Ήταν σε χαρτί, σε δέρματα? Σίγουρα δεν υπήρχε ίντερνετ τότε. Αλλά τι ακριβώς ήταν τότε?
Τώρα, κάποια ιστορικά στοιχεία που έχω να σας αναφέρω. Το υλικό το οποίο αρχικά χρησιμοποιήθηκε ήταν ο πάπυρος. Δεν ξέρω αν έχετε για παλαιότερες εποχές, για πάνω στην πέτρα, δεν ξέρω αν...
Η πέτρα ήταν οι πλάκες της Έμπλα.
Ήταν οι πλάκες της Έμπλα, σωστά.
Ήταν πάνω σε πυλήνες,
ναι,
πλάκες.
Οι οποίες ήταν, μάλιστα, ναι, τώρα το θυμήθηκα που το λέτε, τις έχουμε και στο site δημοσιευμένο το σχετικό κείμενο, οι οποίες χρονολογούνται την εποχή του Αβραάμ.
Του Αβραάμ. Δηλαδή την εποχή του Αβραάμ, ο κύριος τρόπος με τον οποίο αποτυπώνονται, γιατί αυτά αμφισβητηθήκαν και τελευταία ανακαλυφθήκαν και ακόμα ξιχνιάζονται αυτές οι πλάκες της Έμπλα. Βρεθήκαν χιλιάδες από αυτές.
Ναι.
Ο τρόπος, δηλαδή το όχημα πάνω στο οποίο ήταν αποτυπωμένος ο γραπτός λόγος στην εποχή του Αβραάμ, την εποχή της Μεσοποταμίας, των Σουμερίων, ήταν αποτύπωση πάνω σε πλάκες. Ο πάπυρος αρχίζει και αναφαίνεται με τους Αιγυπτίους. Την εποχή εκείνη περίπου.
Ναι, ναι. Βέβαια και 10 εντολές, ας πούμε, πάνω σε πλάκες γράφησαν. Και...
Ακριβώς.
Οπότε είμαστε εκεί στη μεταβατική περίοδο. Όπου αργότερα αρχίζει να χρησιμοποιείται ο πάπυρος, ένα ρολό από σειραμένα φύλλα, φτιαγμένα από πολλές λεπτές λωρίδες της ψύχας του φυτού πάπυρος. Από εκεί πήρε το όνομά του. Ο πάπυρος ήταν ένα φυτό το οποίο ευδοκιμούσε στην Αίγυπτο στις όχθες του Νείλου. Οι Αιγύπτιοι λοιπόν παίρνανε τις λωρίδες, τις βάζαν σε οριζόντια διάταξη, βάζαν μια δεύτερη στρώση σε κάθε τη διάταξη και σχημάτιζαν ένα πλέγμα, ας πούμε, το οποίο τελικά διαμόρφωνε το φύλλο του παπύρου. Μετά συνέραπταν μεταξύ τους πολλά φύλλα. Στερέωναν δύο ξύλα στις άκρες, τα τύλιγαν και τις σχηματιζόταν ο κύλινδρος.
Μάλιστα.
Ο παπύρινος κύλινδρος. Και αυτό λεγόταν το βιβλίο. Γι' αυτό και μέσα στη γραφή, ας πούμε, θα δούμε πολλές φορές, λέει να ξετυλίξει, λέει, το βιβλίο. Ξετύλιξαν το βιβλίο. Εμείς ως βιβλίο έχουμε μπροστά μας αυτή τη διαδοχή σελίδων. Αλλά τότε ως βιβλίο αναφερόταν αυτός ο κύλινδρος.
Μάλιστα.
Το ρολό, ας πούμε. Βέβαια, παλαιότερα, όπως είπαμε, είχε χρησιμοποιηθεί και η πέτρα, αλλά τελικά αποδείχθηκε ένα υλικό εξαιρετικά δύσχρηστο, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συγγραφή μεγάλων κειμένων. Βέβαια, η σχετικά περιορισμένη ανθεκτικότητα του παπύρου στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες, διότι είχε το μειονέκτημα ότι σάπιζε αρκετά εύκολα, οδήγησε στη χρησιμοποίηση ενός πιο ανθεκτικού υλικού, της περγαμηνής. Βέβαια, αυτό έγινε μετά Χριστόν. Οι πάπυροι που διασώθηκαν έως σήμερα βρέθηκαν σε τόπους όπου το κλίμα ήταν ιδιαίτερα ξηρό, όπως η Αίγυπτος, γιατί, όπως είπαμε, ο πάπυρος ήταν ευαίσθητος στην υγρασία. Γι' αυτό και σταδιακά όλα τα κείμενα αντιγράφτηκαν σε περγαμηνές και σε μεμβράνες και σε δέρματα και έτσι διασώθηκαν μέχρι τις ημέρες μας.
Άρα λοιπόν το βιβλίο της γένεσης, της εξόδου, του Λεβιτικού, του αριθμών και το Δευτερονόμιο γράφτηκε, από ό,τι φαίνεται, από τον, προφανώς από τον Μωυσή, επάνω σε πάπυρος. Η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε τότε ήταν η εβραϊκή, η οποία πλέον ήταν μια εξέλιξη της ιεράς χαναντικής γλώσσας. Ήταν μια γλώσσα, όπως τη λένε οι γλωσσολόγοι, Αμπτζάντ. Δηλαδή ήταν μια γλώσσα η οποία είχε μόνο σύμφωνα. Δεν είχε φωνή ούτε καθόλου. Και ήταν η γλώσσα στην οποία γράφτηκε το μεγαλύτερο μέρος της Παλαιάς Διαθήκης, δεδομένου ότι η αραμαϊκή, η οποία είναι μια εξέλιξη της εβραϊκής γλώσσας, αναπτύχθηκε γύρω στο 700 π.Χ. και αποτέλεσε την κύρια γλώσσα της Περσικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό λέγεται ότι το βιβλίο, νομίζω, του Δανιήλ γράφτηκε στην Αραμαϊκή.
Ναι, μάλιστα. Στην Αραμαϊκή, μάλιστα.
Μάλιστα. Η αραμαϊκή λοιπόν το 700 π.Χ. είναι επίσημη γραφή της Περσικής Αυτοκρατορίας. Είναι και αυτή μια γλώσσα Αμτζάντε, η οποία δεν έχει φωνή έντα. Σημειωτέων βέβαια ότι έχει γίνει μεγάλη επανάσταση. Δηλαδή έχει μπει η φοινικική γλώσσα, η οποία και αυτή ήταν γλώσσα με σύμφωνα, με 22 σύμφωνα, η οποία αναπτύχθηκε γύρω στο 1200 π.Χ. και το 900 γίνεται η μεγάλη επανάσταση με την ελληνική γλώσσα, η οποία είναι η πρώτη γλώσσα η οποία περιέχει και φωνή έντα. Το 900 π.Χ. λοιπόν μπαίνει η ελληνική γλώσσα, από την οποία εξελίσσονται και οι ευρωπαϊκές γραφές. Δηλαδή οι γλώσσες τις οποίες έχουμε σήμερα εμείς είναι εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας, δηλαδή λέμε τα αγγλικά, τα γαλλικά. Είναι μια εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 900 π.Χ. και η οποία αποτελούσε εξέλιξη της φοινικικής γλώσσας, η οποία ήταν εξέλιξη και αυτή της εβραϊκής και η οποία ήταν εξέλιξη της ιεράς χαρανιθικής. Αυτές ήταν γλώσσες οι οποίες ήταν με σύμφωνα μόνο, με 22 σύμφωνα είχε η γλώσσα την η εβραϊκή. Η φοινικική γλώσσα ήταν μια εξέλιξη της εβραϊκής, αναπτύχθηκε επειδή οι Φοίνικες ήταν έμποροι και πήγανε σε όλα τα παράλια της Μεσογείου και όχι μόνο. Και το 900 π.Χ. γίνεται η μεγάλη εξέλιξη που μπαίνουν οι Έλληνες, οι οποίοι βάζουν τα φωνήεντα και μάλιστα τη γραφή όχι να διαβάζεται από δεξιά προς αριστερά, αλλά από αριστερά προς τα δεξιά. Μάλιστα. Και όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες που γνωρίζουμε σήμερα είναι εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας. Τώρα το όχημα μέσα στο οποίο λειτουργούν μέχρι και την έλευση του Κυρίου μας είναι οι πάπυροι, όπως μας είπες, και λίγο αργότερα οι περγαμηνές, οι οποίες γίνονται από δέρματα ζώων κατεργασμένα ειδικά ώστε να μπορούν να αντέχουν στον καιρό. Μάλιστα.
Είχαμε μείνει λοιπόν στην Πεντάτευγο. Στη συνέχεια έχουμε το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, όπου όπως φαίνεται από εδάφια που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο, το συνέγραψε ο ίδιος ο Ιησούς του Ναβί. Και στη συνέχεια ακολουθούν τα ιστορικά βιβλία, τα οποία προήλθαν από συγγραφείς οι οποίοι ήταν προφήτες. Αυτό μπορούμε να το διακρίνουμε σχετικά εύκολα διαβάζοντας τα ιστορικά βιβλία, τα οποία ξεκινούν από το Α Σαμουήλ μέχρι και το Β Χρονικών. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε, ας πούμε, ότι η ιστορία του Δαβίδ μας λέει ότι είναι γραμμένη στα βιβλία των προφητών Σαμουήλ, Νάθαν και Γάδ. Στη συνέχεια η ιστορία του Σολομώντα είναι γραμμένη από τους προφήτες Νάθαν, Αχιά και Ιδώ. Αυτά αναφέρονται μέσα σε εδάφια τα οποία είναι στα Α Χρονικών και Β Χρονικών σε διάφορα κεφάλαια. Με τον ίδιο τρόπο τα πεπραγμένα του Ροβοάμ, ο οποίος ήταν ο γιος του Σολομώντα, τα συνέθεσαν οι προφήτες Σεμαΐας και Ιδώ. Για τον Αβιά αργότερα έγραψε ο προφήτης Ιδώ, για τον Ιωσαφάτ ο Ιού. Την ιστορία του Εζεκία την έγραψε ο προφήτης Ισαΐας. Του Μανασί αναφέρονται ότι την έγραψαν οι βλέποντες. Έτσι ουσιαστικά έχουμε μια πνευματική διαδοχή, ο ένας συγγραφέας μετά τον άλλον, όλοι οι άνθρωποι του Θεού και χρησμένοι προφήτες, η οποία φτάνει μέχρι τον τελευταίο προφήτη, τον Μαλαχία.
Μάλιστα. Η γλώσσα την οποία χρησιμοποιούν όλοι αυτοί είναι η εβραϊκή γλώσσα πλέον, εφόσον είμαστε σε αυτή την χρονολογία. Και βλέπουμε δηλαδή ότι ο λόγος του Θεού δεν χρειάζεται απ' έξω στήριξη. Ήδη από μέσα, όπως μας αναφέρεις, υπάρχει η εσωτερική μαρτυρία, η οποία στηρίζει το πώς, από ποιους γράφτηκε ο λόγος του Θεού στην προκειμένη περίπτωση. Και εμείς τώρα ερχόμαστε να πούμε ότι το όχημα το οποίο χρησιμοποιήθηκε, γιατί αυτό σήμερα μιλάμε, αυτό θέλουμε να πούμε σήμερα, ήταν οι πάπυροι και αργότερα οι περγαμηνές.
Για να ολοκληρώσω όσον αφορά
τα βιβλία,
τα ιστορικά, οι επίλογοι πολλών βιβλίων συντάχθηκαν από επιτροπές αργότερα, οι οποίες χρησιμοποίησαν ακόμα και κρατικά αρχεία, δηλαδή γραπτές αναφορές, οι οποίες είχαν διαφυλαχθεί στο παλάτι ή σε άλλα σημεία. Συνετάχθησαν και επιτροπές οι οποίες δημιούργησαν συλλογές. Οι συλλογές αυτές είναι τα λεγόμενα ποιητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, όπως παραδείγματος χάρη οι Ψαλμοί. Και στη συνέχεια οι παροιμίες του Σολομώντα, τις οποίες, όπως μας λέει μέσα στο 25ο κεφάλαιο των παροιμιών, τις παροιμίες τις συνέλεξαν οι άνθρωποι του βασιλιά Εζεκία. Στη συνέχεια οι 4 μεγάλοι και οι 12 μικρότεροι προφήτες προσυπογράφουν ονομαστικά τα γραπτά τους, όπως βλέπουμε ότι γίνεται και με τους συντάκτες των επιστολών της Καινής Διαθήκης. Είναι σημαντικές και οι εσωτερικές μαρτυρίες. Ο Ιερεμίας υπενθυμίζει στους αναγνώστες του τα γραπτά του Μιχαΐα. Ο Δανιήλ μιλάει για τα γραπτά του Ιερεμία ως ο λόγος του Θεού, δια του στόματος του προφήτη Ιερεμία. Με την πάροδο λοιπόν των ετών, σιγά σιγά συμπληρώνονταν ο κανόνας της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι φτάνουμε και στο βιβλίο της Εστήρ, το οποίο, όπως μας λέει η Ιουδαϊκή παράδοση και το επιβεβαιώνει και ο Ιώσιπος Φλάβιος, ο γνωστός Ιουδαίος ιστορικός, το βιβλίο της Εστήρ λοιπόν το συνέταξε ο ουσιαστικός γνώστης των γεγονότων, ο Μαροδοχαίος. Και τέλος τα βιβλία του Νεεμία και του Έσδρα, τα οποία τα προσυπογράφουν οι ίδιοι. Και επομένως κλείνει ο κανόνας Παλαιάς Διαθήκης. Σε κάποιο από τα λεγόμενα δευτεροκανονικά βιβλία, στο Β' Μακαβαίων, αναφέρεται ότι ο Νεεμίας μάλιστα ίδρυσε μια βιβλιοθήκη και συγκέντρωσε εκεί διάφορα βιβλία των βασιλέων, των προφητών και τα γραπτά του Δαβίδ. Έτσι λοιπόν, μετά τον Νεεμία και μέχρι το τελευταίο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, ήταν ο Μαλαχίας, ο οποίος έγραψε 400 χρόνια π.Χ., υπήρξε η διαμόρφωση του κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης.
Όμως, όλα αυτά τα βιβλία, τα οποία πάρα πολύ ωραία μας ανέφερε σαν Ανέστη, δεν είναι η μεταφορά τους και η αντιγραφή τους και η μετάδοσή τους σε βιβλία. Δεν γίνεται όπως σήμερα, λες copy-paste με τον υπολογιστή. Κάνεις ένα copy-paste και τελείωσε. Ξέρεις ότι σίγουρα 100% αυτό το οποίο έχεις αντιγράψει έχει μεταφερθεί.
Φωτογραφική.
Τότε υπήρχε ένα άλλο σύστημα μέσω ειδικών γραφέων των ταλμουδιστών, οι οποίοι είχαν ένα τόσο αυστηρό σύστημα για να διασφαλίσουν την αξιοπιστία της μετάδοσης του Λόγου του Θεού από γενεά σε γενεά και από αντίτυπο σε αντίτυπο, στο οποίο θα αναφερθούμε. Και όλα αυτά τα λέμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να εκτιμήσουμε πραγματικά το πόσο πολύτιμο θησαυρό έχουμε στα χέρια μας. Πραγματικά δεν έχει η ανθρωπότητα τίποτα μεγαλύτερο και τίποτα σημαντικότερο από το Λόγο του Θεού. Σε αυτό το σημείο όμως, ο αγαπητός Μιχάλης πάλι θα μας βάλει το σήμα του σταθμού και έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.